vyplyví. Ale přesto všechno, ta naděje a zdroj posily je v tom, že Ježíš Kristus to vítězí, že jsme na vítězné cestě k jeho nebeskému domu. A to nás má posilovat. A ta moc vítězného Krista se projevuje zcela konkrétně. A já mám za to, že se projevuje i v našem manželství. Já dneska bych chtěl mluvit o tom Ježíšově působení v našem manželství, v našich rodinách, v církvi. Nejprve bych chtěl zmínit slovo, které je zapsáno v Markově evangeliu v 10. kapitole. Budu číst od 6. do 9. verše. Marek 10, 6 až 9. Tento text je začleněn do celkového Ježíšova pojednání o tom, aby člověk jako muž a žena zůstal věrný. Mluví se zde i o rozlouce a tak pán Ježíš objasňuje podstatu manželství. Od počátku stvoření Bůh učinil člověka jako muže a ženu. Proto opustí muž svého otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Tak to prvé, co tady slyšíme v tom 6. verši, pán Ježíš říká, od počátku stvoření Bůh učinil člověka jako muže a ženu. Jinými slovy říká, že to byl Bůh, který učinil manželství. My čteme už v první knize Mojžíšově o tom, že Bůh stvořil muže a ženu do manželství, aby byli, a teď objasňuje Mojžíš ten důvod, aby byli k obrazu Božímu. Čteme Genesis 1.27. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Boží. Jako muže a ženu je stvořil. Že když se díváme na křesťanská manželství, tak mají být jakýmsi obrázkem živého Boha. K tomu účelu je Bůh stvořil. A čteme dále v Genesis ve 2. kapitole ve 20. verši učil Bůh, aby muži byla žena pomocnicí v tom, aby naplnili ten záměr Boží, aby manželé byli tedy obrazem živého Boha. Čili to manželství nemá být lídrem žena, ale má to být muž a žena mu má být v tom záměru nápomocná. Bůh dobře věděl, že manželé se mají brát jako věřící křesťané, aby mohli odrážet Boží velikost. Samotné manželství má odrážet lásku k Bohu a k bližnímu. Nebo těm řekl sám pán Ježíš, boj přikázání lásky, milovat Hospodina a milovat bližního svého, to je celý zákon i proroci. Platí zde však, že jednota manželů je základním předpokladem k společně vyjádřené lásky jak k Bohu, tak k bližnímu. Proto je velmi důležité, aby od počátku manželé zůstali do jednoty s Bohem a i do jednoty navzájem, aby pán mohl skrze ně působit svoji láskou a mohli tak být k tomu božímu obrazu. Tak to první, pokud mají být křesťanští manželé jednotní a skutečně se tam má formovat ta boží jednota, tak musí stavět na Kristu. V 1. Petrovi ve 2. kapitole 6. verši je psáno, že on je ten kámen vyvolený, úhelný, vzácný, kdo v ní věří, nebude zahanben. Křesťanští manželé mají budovat předně jednotu s Kristem. Mají-li dnešní křesťanští manželé obstát v mnohých zápasech, pak musí svůj život stavět na Kristu. Jedině v jednotě s ním budou ochotní ke vzájemnému odpuštění, smíření a jedině v Kristu budou ochotní nést společně mnoha utrpení a oslavit v nich Krista. A tady skutečně vidíme, že v tom se vede boj. Ďáblovi se to nelíbí, protože velmi dobře ví, že když se mu podaří u křesťanských manželů nebo u věřících lidí, když se mu jim podaří, nebo jemu se podaří jakoby vytlout ten základ, že ho opustí, tak pak dochází k rozdělení. Proto je třeba stále hledět do písma a upevňovat se v tom základním kamení, tedy na Kristu. To se vždy děje skrze čtení písma svatého a modlitbu. Je to třeba zvláštní, dneska mnozí řeknou, máme spousty práce, zaměstnavatel nás dře, není čas ani na čtení z Bible, na to ještě, abychom se modlili. Někteří pak už padnou v poslední chvíli do postele, tak ještě hodně si odkroutíme tu modlitbu, aby pán byl spokojený a vydeš. Ale pak na druhou stranu vidíme, a sociologové to potvrzují, kolik hodin se stráví například u televize, u počítače. Takže skutečně ukazuje to na to, že je to o priority hodnot. A Ježíš řekl, hledejte nejprve království Boží a ostatní vám bude přidáno. Čili to hledání pro manžele, pro rodiny, teď myslím i děti a pro svět je v tom, že skutečně si vyhradíme čas na společné čtení i modlitbu. Jsou situace velmi komplikované, kdy jsou malé děti a člověk je stále v pokusu, ale přesto ten čas naši otcové vždy našli a prožívali také složitý životy a tom času jim také mnoho nedostávalo, ale měli to v prioritách a pán k tomu žehnal. Víte, jednou jsem poslouchal vyprávění jedné sestry, která se vrátila z konference Eglobu. A ono to bylo pro sestry, já jsem si to rád poslech. Protože ona tam říkala, že byla velmi zapálenou křesťankou, jako manželka, byla vňaná teda, byla strašně zapálenou křesťankou a strašně chtěla tomu pánu Ježíši to vrátit, tak chodila po všech sestrách a starala se o ně a pečovala o ně a říká, jak to měla radost, ty sestry jí to vraceli, byla potěšená tím. A stalo se ovšem to, že zapomněla duchovně budovat jednotu se svým manželem a se svými dětmi. Prostě chyběla na modlitbách se svým mužem a i v rodině, protože neměla na to čas, byla stále jako někde u těch druhých. A bylo pozoruhodně, ona tak říkala, že to tam tak jako sdílela, protože měla velký komplikace v manželství okamžitě, něco se tam hltilo, všichni milovali, ale ve vlastní rodině to měla nahnutý. A tak za ní přišla jedna starší sestra a vzala si takhle stranu a ona tam tak vyznávala, že k ní tak jako do srdce jí promluvila a říkala, víš, tam pán Ježíš chce po tobě, abys byla předně dobrou manželkou a dobrou matkou. A jestli potřebuješ něco, tak abys byla teď s tím svým manželem a s těmi svými dětmi v modlitbách a aby se s nima společně budovala tu duchovní jednotu. A když zde obstojíš, tak určitě běž k těm druhým, tak jak tě pán volá, ale tohle je tvoje priorita. A ona tam vyznávala, že to ten manžel už nějak, jako dřív říkal, ale to říká manžel, a to bylo jiná, ale že tahle sestra starší, takový moudrosti a lásce jí to řekla, položila jí to na srdce a on si z toho přichal do svatý a jí to jako chytlo na srdce. Dotklo se jí to, byla dojatá, vrátila se zpátky domů a říkala, že posvolala tu rodinu manžela a děti, řekla, od dnešního dne to chci dělat jinak, pán Ježíš mě vede do jednoty, ne jako mě osobně, ale i s vámi, do jednotní s ním, chci se s vámi modlit a s vámi si číst Božího slova, aby mi pán mohl potom požehnat. A pak tam vyznávala dál, jak se najednou začal formovat její život, jak si pán Bůh žehnal jako manželce, matce a jak paradoxně jí požehnal daleko hlouběji v tom vztahu těm druhým. Zajímavá zkušenost.
Mě? Můžu se teda, aby jsem správně rozuměl, manželka má být na dohnu.
Ano, po pánu Bohu. Tak to vyznával Jan Amos Komenský, v těch dopisech čteme. Platí to jak o muži, tak o ženách, že manželka je na druhém místě po Bohu. A teď pozor, nejen manželka, která je teda věřící, ale i nevěřící, pak se o tom dočteme více, že vám připomenu některé texty z písma. Skutečně muži by se měli učit mít priorita u svoji manželku na druhém místě, modlit se za ní a žehnat jí a to samé ženy a budovat tu jednotu spolu s ním s Kristem. To bych vám chtěl zde říci na prvním místě. To druhé, co tady čteme, a to je také velmi důležité, to je to budování vzájemné jednoty mezi manželi a o tom mluví zde pán Ježíš. Čteme, že pán Ježíš říká, že už důležitý je, jak si nastavit ty manžele správně tu vzájemnou jednotu hned od počátku, když vstupují do manželství. Proto říká Markově evangeliu pán Ježíš, proto opustí muž svého otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo, takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Takže nezbytné je to, aby novomanželé, kteří vstupují do své rodiny, aby poslechli pána Ježíše, jeho slovo, stavili na ně a opustili svoji původní rodinu. Znovu potrhuji, opustili. A teď se ptáte, co to znamená. Opustit rodiče znamená, že dotyční, tedy už novomanželé, kteří jsou tak jedno před Kristem, tak už nedělají rozhodnutí takové, jaké jich učí tatínek s maminkou, ale dělají svoje rozhodnutí. Oni mohou naslouchat svým rodičům a nesmí dovolit, a to je jejich zodpovědnost, aby maminka nebo tatínek za ně udělali rozhodnutí. Mají to být jejich rozhodnutí. To musí opustit matku i otce. Teď jsou oni dva jednou jednotkou před pánem a pán si chce použít. Mnoho nemoudrých mamánků a takových, jak už jsou to muže nebo ženy, podvolili se nátlaku svým rodičům v určité chvíli, ale to nebyla zodpovědnost těch rodičů, ale jejich, že se rozhodovali podle toho, jak chtěli rodiče a odmítli do toho pustit toho partnera a hned si založili na určitou nejednotu a bylo napětí. Víš příklad, že maminka naběhla se svým synáčkem, který už byl manželství a řekla, to koupíme skříně. A než se manželka jeho vrátila domů, tak byly skříně koupeny. Co to je? To je nejednota jak správnost. To jim tam hned vrazila maminka, když to myslela dobře, dala jim na to peníze a já je chápu, tak jim vrazila klín do vztahu. A to ale nese dalekosáhlý důsledky. Tím se těžko vyrovnává, zvláště pokud ti lidé to nechtějí hned přijmout. Proto je důležité, aby manžela si uvědomili tuto zodpovědnost hned od počátku a popustili tento rodiče a činili svoje rozhodnutí před pánem Bohem i před lidmi. To druhé, co souvisí s tím opuštěním, že by žena měla opustit představy o dokonalém manželi, tak jak jí to předkládali její rodiče. Někdy to můžou být správné představy, ale někdy ne. Víte, jak to třeba je, že někdy přijde dcera do manželství a teď si říká ten táta, takový šikovný, všechno zašroubuje, hezky udělá, takový činorodej, všechno přes ty ruce bezvadný. No a teď vstoupí do manželství s nějakým intelektuálem a ten to zkouší tu školu a on potřebuje k tomu šroubovat. A teď je to celá rozladěná, jako co to má doma, jako poleno a je to nespokojená. A obráceně řeknu, zase si vezme křesťanský chlapec manželku a teď dcera má tu představu, že bude jako maminka vařit ty skvělý to. Takový dobrý to bylo vždycky. A teď tady má holamou uvaří kvartku, že to zkouší ještě, že podle kuchařky nevždycky se to podaří. A sedne a řekne, no dcera, jako mamka to nevařila. Nevím, jestli mi to bude chutnat. Já mám za to, že i tohle se musíme učit, opouštět i představy svých rodičů a sklonit si jeden druhému, přijmout jeden druhého v nějakém stupni zralosti a dovolit tomu druhému, aby dorostl. Pak máme i fenomén u věřících novomanželů, kteří neměli ani rodiče, chtěl tam třeba táta, že vyrůstali jenom s maminkou. A to dítě pak vstupuje do společnosti, že má strach třeba z mužského vedení. Protože neví, protože slyšela od maminky, ne vždycky pozbudili zvěstí o svém otci a teď se s tím musí něčím vypořádat. Takže to opuštění je, znamená i opuštění taky falešných někdy představ a identifikování se s těma představama o manželi, které jsou v písmu. A to se týká jak ženy, tak se to týká muže. Čili opustit tyto představy proto, abychom se mohli sjednotit na představách, které má Pán Bůh. A to jsou dobré. Jsou představy, které přinášejí požehnání těm manželům, protože vytváří tu jednotu v Kristu a prohlubují se ve vzájemné jednotě. Ale zároveň to znamená opustit, znamená zároveň ale ctít rodiče. Dále ctít. Neznamená úplně opustit, ve smyslu, že si nebudete ctít. Naopak, Deuteronomus, slyším v 5. kapitole 16. verši, cti otce svého i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, aby byl dlouho žit a dobře se ti vedlo na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Tak jsme měli těch přípravu k manželství, tak jsem se ptal těch snoubenců, jak při tom opouštění těch rodičů, jak to tady čteme, a hledání vlastní jednoty manželství, jak prostě projevují lásku těm rodičům. A víte, položil jsem jim otázku, jak projevují lásku těm druhým rodičům, které nejsou jejich. A bylo prostě hezký, jeden říkal, že prostě pro jako budoucího chána a chyní, že připravil výlet někam prostě do nějaký bohatý země, že to zaplatil, ale říkal to, on měl jako peníze, to asi nebyl takový problém. A nebylo to tak, že by koupili letenku a ten zpátek na zpáteční cestu už jim nedal. Rozhodně ne. Bylo to i se zpáteční letenkou. Ale víte, on je to i cizinec a tak mi říkal, že se chce naučit kvůli té mamince, té manželky, že se chce naučit některé české slova, aby mohl i napsat něco hezkého, protože jsou vzdálení hodně od sebe, aby tak ho mohl pozbudit. Jo. Tak, a teď se tak jako domlouvali, jak by přemýšlel nad tím, jak by jako vyjádřili úctu svým rodičům a rodičům těch svých partnerů, tak, aby jim to bylo srozumitelné, aby věděli, že mají dále rádi a že se měl kdokoliv u něho přijít. A myslím si, že o to tady pan Ježíš jde. Opuštění znamená jednota v Kristu a zároveň láska k těm rodičům a ostatním. Tady pán Ježíš říká, že ty dva již nejsou, teda ten muž a žena, když vstoupí do manželství, už nejsou dva, ale jsou jeden. Je to pěkně vyjádřeno tím obrazem, že když máte trojramený nebo připramený pro vás, tak když ho svážete, tak je pevný, je jeden. Ty dva pramínky, ten muž a žena, ten třetí pramínek mezi nimi je Kristus. Když to svážete, tak je to pevný a nepohnutelný. Kristus to propojuje. Kdyby to bylo jenom dva pramínky, tak se snadno otrhne. Ten třetí pramínek, který Kristus to činí, to manželství pevným provazem. A Boží slovo je velmi konkrétní a vede nás k velmi konkrétním prohlubování jednoty mezi manželi, ale také i celé rodině. V listu Efeským 5. kapitole 21. až 30. verši říká apoštol Pavel. Podanosti Kristu se podřizujte jedni druhým, ženy s tím mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasuje. Ale jako církev je podřízená Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízené svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ně obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez posprny drásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně, tak i Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme údy jeho těla. Tak to první, co vytváří tu jednotu, jak to čtu tady písmu, která nakonec se projevuje tou službou Bohu a oslavou jeho jména, je ta vzájemná podřízenost lásky. Velmi důležitý moment, že nikdo není pán a nikdo není kmán, jak se říká. Jsou si před Bohem na stejné rovině a z pohledu lásky jeden vůči druhému, když potřebují pomoci, tak se umí vzájemně podřídit. A teď já tady určení pro ženu a pro muže. Já začnu spíš u toho muže, protože jsem muž, tak se mi chce hned mluvit o ženách. A tady určení toho muže je, aby miloval svoji ženu, jako Kristus si zamiloval církev a sám se za ní obětoval. Tu má několik vyjádření. Určitě tady je jedna oběť, ochota míst oběť takovou, jakou nesel Kristus za nás, z lásky k té ženě. Ale má to i velmi konkrétní vyjádření. Například v 1. Tesalonicejským ve 4. kapitole ve 3. až 5. verši mluví apoštol o tom, aby muži žili v těch nejintimnějších věcech se ženami svatě a s úctou. I to je ta podstata té lásky, které muž volá ve vztahu k ženě. Čteme, nebo toto je vůle Boží, vaše posvěcení. Abyste se zdržovali necudnosti a každý z vás, aby uměl žít se svou vlastní ženou svatě a s úctou, ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha. Tak to je velmi samé slovo, které se dotýká něčeho z těch nejintimnějších věcí člověka a je tady k tomu té lásce až k oběti volán muž ve stavu ženě. Žena by měla vědět, že je milovaná ne pro své tělo, ale že je milovaná kvůli Kristu a že je milovaná celá se všemi klady i zápory a že muž jde o to, aby žena zůstala věrná Kristu a měla s ním podíl jednou i na spáse. Tady ta péče by neměla být tak, jak někteří říkají, že u muže je to tak všechno o výkonu, tak víte, že někteří muže a vás, kteří dělali víc, tak pak chtějí dokázat té ženě, jak ji hrozně milují. Tak nestalo se poprvé, že křesťanský manžel přišel a teď o Vánocích přinesl klíčky od nového Mercedesa třeba do nějakého luxusnějšího auta. To tím ti chci já říct moje lásku k tomu. Tady to je, těch klíčka. To se nemůže stát, byl to Trabanta, že tady máš to svoje auto, teď jezdí a užívej si to. A strašně je překvapen, že ta žena na to nereaguje. Tak on mi dal něco, co stalo. A ona mu třeba řekla, když mě by jako teda potěšil, když mi tu lásku vyjadřoval vícekrát třeba denně, třeba drobnostně. Tady nás k tomu vede Boží slovo. Přece živý muž, muž se rád nají, že my se rádi najíme jako chlapy několikrát denně. Tak by bylo fajn, kdyby jsme si tolikrát denně vzpomněli na svoji manželku a projevili jí lásku. Samozřejmě, ano, Měk.
A když mi berme obědy z jídelny.
Tak se můžeš rozdělit. Pomenou si se to z jídelny koupit třeba kytičku manželce.
Ne, jenom to vodné.
To je strašný. Tak se staví proti si náš tým, proti náš nějaký profitní cestou. A ve stavu k ženě, samozřejmě taky milovat svého muže, tak to i slibuje při tom manželském slibu. Ale také tady čteme, aby si ženy podřizovaly svým mužům. A tady skutečně to někoho nadvedne ze židle, může to nadvednout ženy ze židle. Jako co to v dnešní době demokracie, všichni máme rovné práva. Jak tohle může vůbec být lidí, když uměte to prýstně, to ale pravda je jiná. Pravda je taková, že v tom rodinném manželském nažívání může dojít v určité chvíli k jakémusi rozvojení pohledu. Když budu hodně banální, může to být otázka dovolení, může to být otázka toho onoho. A teď se najednou jste v bodě, kdy prostě se musí nějak už rozhodnout, začít vás termín. A když by ta žena byla neústupná a nechcela se podřídit, tak může dojít strašlivý hádce klidně kvůli tomu. A první do toho odnese není jenom ona, ale odnesou to i ty děti, které to jsou svědky. A tak apoštol tady v souvislosti s tím mluví, že je moudřejší než ta žena. Takové věci se taky podřídí muži a nechá ho být hlavou. A nechá taky ale na něm, aby nesl případné důsledky ze špatného rozhodnutí. Protože chce něco víc, to vždycky nese zároveň i jako důsledky. A jestli se někdo rozhodne, ale rozhodne se špatně, musí unést ty důsledky. A pán Bůh tady, jak vnímáte Bibli, nechává tu zodpovědnost na muži, aby případně se pak té ženě omluvil svým blízkým a nesl zodpovědnost, poučil se z toho, šel dál. Pokud toto muž nese je hlavou, tak žena pak má možnost být v tom vztahu skutečně žena, která je chráněná tím mužem. A myslím si, že hluboce ve svém nitru potom ženy touží. Týká se to i manželství s nevěřícím partnerem. První Petrově ve 3. kapitole, v 1. verši, a apoštol Petr vzkazuje, stejně i vy ženy, podřizujte se svým mužům, i když se někteří z nich stírají Božímu slovu. Můžete je beze slov získat svým jednáním, když uvidí váš čistý život bázní Boží. A tak to je ta vzájemná láska muže k ženě a ženy k muži, ta vzájemná podřízenost a nakonec i to, že žena i dovolí tomu muži být hlavou, je cosi, co přispívá k budování jednoty a sdílení se v té boží lásce navzájem. A pán Ježíš v závěru řekne tu velmi důležitou větu, která se snadno přeslechne, ale má obrovské důsledky. Tady čteme, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Pán Ježíš vzkazuje, aby to, co otec spojil, co spojil manželským svazkem, aby se člověk nepokoušel rozlučovat. Jinými slovy, aby neboural svým jednáním jednotu mezi manželi. Potřebujeme se tak modlit za to, aby rodiče moudrým způsobem vedli své děti k tomu, aby měli manželství jednotu. Aby zvažovali své zásahy do manželství svých dětí, které by je snad vedlo proti sobě. Je velmi důležité potřeby k tomu, jako rodiče, Boží moudrost. Podobně třeba se modlit za ty, kteří mnohdy neumyslně, ale naprosto nevhodným doporučením a jednáním rozvíjejí jednotu mezi manželi. Víte, sám jsem si jednou přistihl, tak chci vyznat určité souvislosti, a on to tak vyzní jakoby lákavě, že jako pastor jsem vedl rozhovor s jednými manželi a teď ten jeden z těch manželů měl ke mně jakoby blíž a tak jsem jakoby s ním vedl intenzivnější pastýřský rozhovor a on se určitě začal více a víc mi svěřovat a jakoby unikal od toho svého partnera. A já jsem v hruze myslel v určitý chvíli, že i bych v dobrým úmyslu, tak jsem jim jakoby nechtít. Ale jakoby jsem jim tam pronikal jako krví. Jo, se dotyčně se víc a víc ke mně upínal. V té chvíli jsem musel se zastavit, říct ano, pane Ježíš chce, aby oni byli šťastní manželé. A když jsem to tak nemyslel, tak jim tam nebudu vrážet krví a musel jsem ustoupit. Velmi důrazně ustoupit. Museli prostě oni sami začít spolu komunikovat a oni sami zadat svoji noc. Zprvu to nebylo příjemné, ale po celém čase jsem viděl opravdu ovoce, že když třeba to vybuchlo a měl nějaký napětí, po čase tu jednotu nalezli a to manželství se jim začalo formovat. Proto si myslím, že je velmi důležité, abychom rozvažovali svůj vliv na druhé lidi, rozvažovali to, jak působíme i na manžele jako křesťané, ale se za ně modlíme, aby měli tu jednotu rostly v lásce a aby naše jednání bylo spíš smerující, aby jsme ty druhé vedli k sobě, aby jim manželství rostlo do té boží podoby, ne aby ho bylo rozdělováno. Apoštol Pavel ženu totiž vzkazuje, manželství, ať mají všichni úctě a manžele, ať jsou si věrní. Neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. A teď možná si třeba někteří řeknete, spadli starší, že jste možná některé museli chodit, jestli vás to až tolik netýká, třeba spolu tady vdovci, ale Boží slovo počítá i s nimi. listu Titovi ve 2. kapitole 3. verši říká apoštol Pavel, podobně starší ženy, ať se chovají důstojně, ať nepodmluvají a nepropadají přílišnému pití vína, tak to zatím pomíníme, pojďme dál, ale ať vyučují mladší ženy v dobré a vedou je k tomu, aby měli rádi své muže a své děti, byly rozumné, cudné, starali se o domácnost a laskavé a poslouchali své muže, aby Boží slovo nebylo zneváženo. Sestry, vy, kteří už jste něco v životě prožili a víte, o čem ten život je a vidíte ho jakoby ve zpětní perspektivě, tak máte od Pána Boha povolání tomu, abyste šli za těmi mladšími a povzbuzovali je svým doporučením z písma i osobní zkušeností k tomu, aby ta jednota mezi nimi se formovala a aby v ní rostly. Protože ty mladší mohou být od Pána Boha, mohou mít tu moudrost, ale většinou skutečně ty zralí zkušení křesťané mohou do toho vnést hodně Boží moudrosti. Tak je i za to potřeba prosit. K závěru bych chtěl říct, že v Bibli máme jeden ukázkový manželský pár, který nám je vzorem křesťanské jednoty s Bohem, s Kristem, ale také i vzájemné jednoty, a který skutečně byl obrazem Božím a odrážel tu služebnickost. Vy si pak víte, co to bylo za manželský pár. Ano, Priscila a Aquila, to je ten pár, kdy člověk hlavně neví, kdo je žena, kdo muž. Obě nám to končí na A. Takže žena byla Priscila, ano, a její muž se jmenoval Aquila. A tady čteme Bibli, že Priscila doprovázala svého muže a byla mu skutku věrnou pomocnicí v jeho křesťanské službě. A poštol Pavel se s těmito manželi seznámil v Korintě a zůstal zde u ní, pracoval s nimi na výrobě stanu. Krátká zpráva, ale víte, co zatím je. Představte si, že vedete si svůj pokojný život, chodíte nakupovat, máme spousty starostí z kustavy kostela, máte si kamarády, do kterých investujete, a teď vám tam zabloudí nějaký misionář, a teď vám řekne, že prostě nemá, nejenom, že se najíst, to je takový jeden večer udělat mu jídlo, ale že neví vůbec, jak to bude dál, že by potřeboval nějak ubytovat, víte, to je tak, že řekl bych se mi přespat, nebo jako to, mám, dejte mi napít, mám hlad, že bych přespal, takhle. A teď všimněte si, ten chlap může leco říct, ale záleží to v té chvíli hodně také na té ženě, jak to je. A já mám za to, že tam nebylo nic křečovitého. Ona byla tak blízko Bohu a on byl taky tak blízko Bohu, byli tak všem spojení, že měli jednotu pro to, aby Pavel u nich mohl žít a aby s nimi mohl pracovat ve výrobě stanu. Zatím bylo i mnoho obětí, ale Pán Bůh tomuhle manželskému páru neskutečně žehnal. Například víme, že oni měli nesmírně otevřený dům. V 1. Korintu 16. kapitole 19. čteme, pozdravuji vás v církve v Asii, velice vás Pán pozdravuje Aquila a Priscila spolu s církví, která se shromažďuje v její domě. Čili oni otevřeli svůj dům pro církev. A pak čteme, že to nebyli žádní pomlouvači, takový ty drbači, jo? Že jak to někdy je, něco se stane v církvi a teď se to mele v té rodině a ono to je hrozný, protože ono to rozbíjí ty manžele. A to se stala taková vážná věc. Přišel kazatel, který se jmenoval Apollos, a teď kázal, on byl kázání a teď prostě i on, i ona viděli, že, nemá, že on nemá něco to logicky vyřešeno. Znal, že tebe byli jenom křesťané a jiné ne. A místo toho, aby ho doma zdrbli, tak si ho pozvali domů. A věřím, že zatím byl modlitby, věřím, že zatím bylo mnohé. A znovu mu lásce vysvětlili podstatu věci. A co bylo pozorovaný, Pán Bůh si je použil a ten vzdělaný žid, vrácený křesťan, Apollos, skutečně se dal na pravou víru a byl velmi požehnaný služebník. Tak vyhlížím, aby těch našich manželstvích, než rozebírat ty druhé na součástky, by bylo krásný, kdyby jsme společně ty druhý pozvali a třeba i vyložili, modlili se s nimi a žehnali do jejich života. Tak to funguje požehnané manželství. A v závěru listu Římanům 16. kapitole 4. o nich Pavel, vidíte, jaký měl moc rád, třetí a čtvrtý verši, pozdravujte Prisku a Akvilu, mé spolupracovníky v díle Krista Ježíše, kteří pro mě nasadili život. Jsem jim zavázán vděčností, nejen já sám, ale i všechny církve z pohanských národů. Tady vidíte, to nebyl, že ten z té rodiny za apoštola Pavla nasadil život, ale oni dva jako manželé společně nasadili až život za apoštola Pavla. Nejenom, že nepohodli doma, ale oni prostě za něj bojovali, až je to skoro stále život. A to si myslím, že až ukázkují manželství hluboké jednoty a lásky, kterou oni měli pánky, jednoty a lásky, kterou se dívali a kterou se takto projevili. Z tohoto manželství můžeme čerpat mnoho inspirace, co má fungovat v křesťanských manželství. A tak se modleme jedni za druhé. Modleme se za křesťanská manželství, která se dneska pod velkým tlakem. Modleme se za naše rodiny. Modleme se za celou církev, aby pán ochránil, aby nám dával tu svoji jednotu a svoji lásku. Amen.